Da?
Guarda, Nino, sto preso.
Dobro, Benino, si rabota, non si šoka.
Ja, što da ti kažem.
Šoka sam u petog na večer.
Da, da, gledamo da šetame se nešto.
Da, 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 koja si jave kancelarija.
Da, slušaj, sada što te baram.
Kaži.
Nova seriozna rabota mi je tuga su projektov za rekonstrukcija. Ono što go spomnav na vlada, Тоа е вака и не е најтешкото. Тоа ми се гледа мене као најлесното го кажа в тоа. Тука ситуацијата е многу по-комплицирана. Значи има анекси што се правени и се набивани цени. Например, сијалица од 20.000 динари стајане 70.000 динари и плюс на место 10 стајани се 20 или 30. И количина и цена е зголемена.
Да, да, да.
Што ја ти кажа? Страшно. Плюс договарани се со... Со овие, како се викаат, изведувачите, на и надзорот, не правеле надзор на, не, на фактурите, не правеле проверка на времени ситуации, ништо, што доставиле, тоа исплатиле овие тука кај нас. И тоа е сега, ја пушти превизија све, и овие моје да гледаат, и прво се платени работи, што не се уште изведеш.
Не се завршени, фактички,
не,
немаш ти...
Нема. А јас сум платил.
Да, да, ти немаш ни време на ситуација, да, ништо. Да,
време на ситуација, уште ниту една. Плати во министерство. Се, ја...
Добро да не е битно дали си бил ти министер, да, или некој друг.
Да.
Тие се парите, купот е истиот.
Е, така. Истиот, ама не е истиот, знаеш. И, е, тоа е понедела. Сега имам ситуација во Охрид много сериозна. Вратно гледаш по телевизија.
Да, да, да. Па јас мислев за тоа ке збориш никни.
Објектот е направен руина. И сега мислам дека ке објектот нема да може да санира. До таму е доведена ситуација. И јас ке треба да го срушам. Сега зборев со Изис, Изис беа на лицо место, понеделник идат пак и ќе ми дадат дефинитивно дали треба се руши или може да се санира. По се знаеме дека ќе треба се руши. А ја таму имам 4000 евра платено да додам до оваа
ситуација.
Мислам, пак кога ти зборам ја, зборам
да, и... Да, 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 те разбирам.
Да. И тоа ти е 4000 евра во
максимум. У бунар.
У бунар. А ти знаеш ти за 100.000 евра, 2 сати на влада расправаме.
Не, не за 100.000 евра, за 100.000 денари очи си вадиме.
Е, тоа е поентата. И сега имам сериозна ситуација и ми треба откај тебе да ми дадеш еден тим. Ја веќе имам прилично тука луѓе кои што може да им помогнат од аспект на тоа што е од стручен аспект, што е најдено. Значи, да им дадем документација, да се тера цела работа.
И па, вака ќе направиме. Јас, ја да ти кажам, ми тикна, ги гледам белешки вен што ми се од влада. Ама, и викам, никако тоа ши така беше дискусијата, да ме кај нам...
Да,
направи, а и ваму направи, а и викам да не дигам тензија, пошто знам овие како реагираат, си премолчи, викам, па ако се запнеме, ќе пуштам луѓе и таму и ваму, ама да ти кажам, иницијално не ни мислев да пуштам. Ама шо ме ваква работава, ај понеделнички, јас дека сега сам инати си се, ќе ги организирам моите и ќе ти кажам, да речеме, ќе видам, ако е Драги Златановски, ќе ти јавам, Нино, Драги доаѓа, он е главен. Нормално, зависно од тоа што ќе најдат и други луѓе ќе се уклучат. Драги ми, иначе началник на економски во СВР Скопје. Само најверојатно ваму, како што кажуваш, нема само на Скопје да се ограничи, но не е бит.